suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect frumos, dar pe cât de frumos este, pe atât de complicat pentru viața noastră. Este vorba despre lecții despre iertare. Lecții despre iertare de la Nelson Mandela. Este un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semneletimpului.ro. Cu siguranță că toți am auzit despre Nelson Mandela, cine a fost el, ce s-a întâmplat cu el de-a lungul vieții. Vă voi citi câteva paragrafe din articol, este puțin ca nu, dar nu voi citi tot. A fost închis timp de 27 de ani pentru lupta împotriva apartheidului, iar după eliberare din închisoare, deținutul 46664 nu a cerut răzbunare, ci iertare și reconciliere. Aceasta a fost experiența de viață a lui Nelson Mandela. Dacă un om torturat și închis timp de aproape 3 decenii a putut găsi iertare în el însuși, ce lecții am putea învăța cu privire la modul în care ar trebui să reacționăm cu privire la cei care ne rănesc? Ar trebui să iertăm pe cei care nu au scuze pentru durerea pe care ne-au provocat-o? Întreabă Janice Harper, antropolog specialist în cultura organizațională. Zilele acestea, starea de sănătate a lui Nelson Mandela s-a deteriorat semnificativ. Îngrijorarea pentru situația lui i-a determinat pe mulți să își amintească influența inegalabilă a revoluționarului devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud. Antropologul Janice Harper le amintea cititorilor prestigioasei reviste Psychology Today că modul în care Nelson Mandela iar ierta pe cei care l-au încarcerat și torturat timp de 30 de ani constituie lecții de învățat pentru generația prezentă. Eleganța sa naturală și bunul simț i-au completat profilul, astfel că a ajuns să fie părintele națiunii, seducându-și chiar și adversarii de ieri pe care au avut grijă să nu-i umilească, menționează Ager Press. Iertarea, așa cum a fost exprimată de către Mandela, nu presupune o diminuare a responsabilității morale pentru acțiunile persoanelor care au provocat prejudiciul. Aceasta implică doar o înțelegere a faptului că cei care au acționat în acest fel nu au făcut-o în calitate de monștri, ci de oameni, iar oamenii se pot comporta monstruos uneori. Când furia și durerea înving capacitatea unei persoane de a ierta, nu ar trebui să existe o concentrare asupra iertării, ci asupra uitării. Orice act de cruzime suferit este însoțit de lecții ce nu trebuie uitate pentru ca situația să nu se repete. Însă, pentru a ne elibera de furie și a fi vindecați, trebuie mai întâi să învățăm să nu ne mai gândim la cât de mult ne doare. Harper este convinsă că făcând acest exercițiu, un exercițiu din acestea, în timp vom începe să uităm. Și astfel, în uitare, identificăm loc pentru iertare. Antropologul american insistă că iertarea nu înseamnă negarea pagubelor pe care le-a cauzat. Răul a fost făcut. Atitudinea noastră trebuie să constea în a accepta sau respinge responsabilitatea pentru propriul viitor, indiferent de obstacolele ce se pot interpune în această privință. Harper crede că după ce am uitat și am continuat să ne trăim viața noastră, vom descoperi că am iertat, dacă nu pe altul, atunci măcar pe noi înșine. Acesta este locul unde începe vindecarea. Însă nu toți sunt de acord cu această abordare. Susan Forward, psihoterapeut american și scriitoare de renume mondial, susține că există o nuanțare acestei poziții. Și se exprimă în felul următor. Nu uitarea este soluția, ci înfruntarea cu responsabilitatea durerii existente. A ierta nu înseamnă a spune că ce a făcut acea persoană este în regulă, iar iertarea nu înseamnă să pretindem că e minunat ce ni s-a întâmplat. nu înseamnă lipsă de iubire a lăsa pe cineva să suporte consecințele faptelor sale. Dimpotrivă, poate fi un gest de iubire mai profundă, pentru că îl poate duce pe cel ce a adus ofensa la regret și remodelarea propriei sale vieți, susțin autorii. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la problema iertării, care cu siguranță este foarte importantă pentru fiecare dintre noi, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii pentru astăzi este pastorul Gabriel Dincă. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
E un subiect foarte sensibil.
Așa este, și foarte actual.
Ne confruntăm cu problema iertării sau a lipsei iertării în viața de familie, în viața de biserică, în relație cu vecinii noștri, mă rog, în toate relațiile pe care le avem, întâlnim problema iertării, a nevoii de iertare și a lipsei uneori. Ne puteți spune ce înseamnă iertarea pentru dumneavoastră?
Da. Uneori ne este foarte greu să definim iertarea, deși avem atâta nevoie de ea. Poate că aș începe cu ce nu este iertarea. Iertarea nu este să-l tolerezi pe cineva. Te tolerezi. Sau te accepți că n-am altă variantă. Iertarea este o atitudine de iubire față de cel care ți-a greșit. Aș merge chiar mai departe. Este un mod în care îți asumi o parte a vinei respective. Și aici, poate că să fiu mai bine înțeles, ar trebui să mă refer chiar la Domnul Hristos. Iertarea pe care Domnul Hristos a acordat-o fiecăruia dintre noi este aceea în care El își asumă vina, ia vina noastră asupra Lui.
Da, vom aborda problema aceasta pentru că e cumva diferite față de relații interumane. Avem un telefon și apoi vom continua discuția noastră. Bună dimineața!
Neața, domnul Mariu, și neața ascultătorilor, telespectatorilor. Eu aș vrea să mă lăsați un minut. Știu că un minut de emisie la dumneavoastră costă 10 lei. E destul de mult pentru zilele noastre. Dar aș vrea ca să fac o paralelă între gândul zilei de astăzi și subiectul dumneavoastră. Se poate?
Da, spuneți.
Da, mulțumesc. Deci aș începe cu o povestioară. Acum vreo lună de zile, ca să zic așa, m-am întâlnit cu cineva și mi-a zis că a fost la una din evanghelizări, vestea în păstrat de Biblia, însă și cu o portavoce, și el mi-a spus, l-am cunoscut și eu pe Domnul Iisus, un tânăr în jur de 25 de ani care face regie, zice el, teatru, mă rog, asta e viața lui. Zicea că prin bunica lui l-a cunoscut pe Domnul Iisus acum câțiva ani de zile, bunica fiind baptistă, se roagă pentru el și acum a luat chiar hotărârea ca să facă un legământ cu Domnul după ani de zile, după 10 ani după ce zice el că l-a cunoscut pe Domnul Iisus și mergea cu, așa, cu dragoste în biserici ca să asculte Biblia. S-a întâmplat să cadă, mi-a zis exact la ceea ce se discută în Parlament azi, că el la vârsta lui de 25 de ani a stat la o mărturisire de 3 ore așa, a cunoscut în jur de 15 bărbați și el bărbat fiind, o cunoaște în asta, pentru care însuși Domnul Iisus spune că plouă cu foc și pucioasă, o cunoaște în asta neadecvată de Biblie, știm cu toții.
Da.
I-am zis, zic, măi, după Biblie, eu cred că tu dacă faci un legământ în apa botezului prin mărturisirea care ai avut-o, Domnul te poate ierta pentru că așa spune, dar ține de tine ca să vrei să te ții de acest legământ, să-l urmezi și chiar să te străduiești puțin, să te la nevoie să intri pe poarta aceea sfântă. Deci Biblie, rugăciune, post, ce scrie acolo pentru fiecare? E, omul nostru a zis că nu vrea să facă legământ în apa botezului într-o biserică, să merg eu cu el să fie botezat. Bine, am mers într-o apă acolo la un râu, a făcut și lucrul ăsta. Zic, acum cina nu se poate da într-o biserică pentru că nu e astăzi zi de cină. Când o să fie cina, vii și până acolo, dar nu uita că trebuie tu ține de tine ca să urmezi pe Domnul. Ce se întâmplă? Am puține emoții, nu știu cum
trece
emoțiile astea. Da, să mă iertați dacă am vorbit cu un glas așa. Omul acesta spune exact cu o seară înainte de cină. Că urma să fie într-o biserică o cină și el știa că vrea să meargă acolo. Măi frate, pentru că ne vorbeam acum ca și frate, chiar dacă Biblia spune botezați și învățați. Am zis că mai ține și de să meargă în orice biserică. În orice biserică unde se vă citește Biblia și să-l caute pe Domnul. El mă întreabă seara atunci, Măi, frate, eu dacă aseară am făcut un păcat al masturbației, pot să iau cina, zic negre și nu, și vreau să știi că intră într-un om care a făcut legământ cu Domnul Iisus, 7 duhuri și starea lui ajunge de 7 ori mai rea. E referitor la Apocalipsa și la ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că știți că lupta aceasta a creștinilor este ca să nu se întâmple ceea ce practic vrea cel rău, adică să legalizeze, să fie căsătorit chiar și în mare temple, chiar și în Catedrala Mântuirii Neamului, ca acolo să nu fie urăciunea pustirii și oamenii să se căsătorească unii cu alții, bărbați cu bărbați. Chiar dacă Biblia ne va spune că se va întâmpla urăciunea aceasta pustirii, că nu multe biserici recunoscute de stat luptă pe care noi înșine creștinii trebuie să le avem. Și mai mult dată, vedem că în Parlament nu numai că se pune microchip, s-a pus pe pașa poate, se va pune și pe buletine. Nu avem voie să mai cumpărăm nici cartele din acelea fără ca să ne dăm datele. Mai rău de atât, trebuie ca să acceptăm multe lucruri din astea, nici măcar serviciul secret nu mai este al țării, este acum al Parlamentului, exact pentru controlul nostru. Mă gândesc cât de rău trebuie ca să ne fie nouă de acum încolo, ca și creștini, și iertarea pe care noi putem să le dăm, Domnul Iisus le poate da oamenii, dacă ei nu se iartă și ei își merg din ce în ce mai rău, atunci unde să mai fugim? Căci Biblia spune că veți vedea urciunea pustierii, adică Sfințenia unită cu și nelegiuirea în biserică, să plecați. Unde să plecăm? Asta este. Noi iertăm. Și Dumnezeu iartă. Dar întrebarea este, cei care fac se iartă? Iertați-mă că am vorbit poate cam mult.
Da. Dumnezeu iartă păcatul, dar nu iartă niciodată voința de a păcătui. Cred că și pe parcursul emisiunii vom discuta pe larg acest aspect. Vom aborda mai pe larg. Vom discuta despre actul iertării în sine și spiritul iertării și în special vom aborda despre situația celor care totuși rămân într-o stare de păcat cu premeditare. Din nefericire pentru ei, Dumnezeu nu poate să forțeze primirea iertării. Dacă oamenii nu vor să primească iertarea, Dumnezeu nu-i poate obliga.
Aș vrea să amintesc ceva aici cu privire la iertare. Când iertăm pe cineva, nu numai că nu înseamnă că îl tolerăm sau că îl acceptăm, că nu avem, și nici nu înseamnă faptul că suntem de acord cu ceea ce a făcut sau cu ceea ce a spus. Faptul că am iertat pe cineva nu înseamnă că sunt de acord cu lucrul acela, ci dimpotrivă. Eu înțeleg prin iertare un mod în care persoana afectată, cel care a greșit, să zicem așa, în mod normal, ar trebui să suporte o pedeapsă. E ca și cum ar fi într-o închisoare, să zicem așa. Și cel care îl iartă, îl eliberează din această închisoare. Bine, nu există o închisoare fizică, ci o închisoare în sens spiritual. Pentru că l-am iertat, îl eliberez. Sigur că atunci când noi vorbim de iertare, ne gândim că îi facem bine celuilalt. Dar, de fapt, Biblia se referă în mod special la cel care iartă. Adică cel care iartă are anumite resentimente, are anumite răni făcute și prin iertare, adică prin eliberarea celuilalt, să zicem așa, din această închisoare a vinovăției, îți faci mai întâi ție bine. Și Scriptura și spune să n-apună soarele peste mânia ta. Adică iartă, omul a greșit, a făcut ceva ce nu era potrivit, nu era bun, dar caută să îl eliberezi pe omul acesta. Eu înțeleg prin iertare nu numai că ți-a făcut un rău și tu ai mânie sau ai resentimente, ci înțeleg prin iertare și refacerea legăturii inițiale. Când cineva ți-a greșit, a păcătuit față de tine, relația ta a fost afectată. S-a întâmplat ceva în relația aceasta. Prin iertare înțeleg și refacerea relației.
Da, îmi place mult cum comenta cineva problema iertării. El afirma, comentatorul respectiv, când cineva îți greșește, cumva imaginea lui ca ființă umană este mutilată înaintea ta. Dar iertarea îți recrează persoana în minte. Practic este recreat, este un om nou. Și mi-a plăcut mult acest gând, pentru că de multe ori în procesul iertării obișnuit nu are loc foarte mult procesul acesta al recreierii.
Al refacerii.
Mm-hmm. Domnule pastor, există o legătură strânsă între a oferi iertare și a primi iertare? Și mă gândesc acum strict la ce spunea Domnul Hristos, dacă nu veți ierta celor ce v-au greșit, nici Dumnezeu nu vă va ierta pe voi. Haideți să abordăm puțin problema aceasta.
Cred că există și tocmai ați citat textul biblic din rugăciunea Tatăl nostru. Acolo spune, într-o altă ediție citeam, că Dumnezeu ne iartă după cum și noi iertăm. Nu felul sau nu cantitatea, ci modul în care iertăm. Dacă iertarea noastră este superficială sau
nu cât și cum.
Da, nu cât și cum. După cum iertați sau cum iertați, așa vi se va ierta și vouă. Adică noi spunem, gata, te-am iertat, bine, nu știu ce, dar tu ai rămas totuși în inima ta cu o anumită rezervă, cu o anumită distanță. Iertarea pe care Biblia o prezintă este, de fapt, refacerea acestei legături și înțeleg ca și cum nu ți-ar fi păcătuit niciodată, ceea ce este foarte greu.
Totuși mi se pare imposibil la un moment dat.
Imposibil pentru om.
Și nu vorbim de greșeli mărunte, totuși.
Da, înțeleg. Imposibil pentru om, dar Dumnezeu spune că ne consideră prin iertare ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Și în altă parte, în Efeseni spune să iertați cum v-a iertat și Iisus pe voi. Colosim, cred că este textul acesta. Adică, dacă noi ne bucurăm de această iertare pe care Dumnezeu ne oferă, ca și cum n-am fi păcătuit și ne consideră ca și cum n-am fi făcut așa ceva, suntem invitați la rândul nostru ca și noi să facem același lucru. Ceea ce spuneți dumneavoastră este imposibil. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu este imposibil pentru Dumnezeu. Și atunci și noi putem să învățăm ceea ce Dumnezeu, chiar vreau să găsesc textul acesta, în Efeseni, capitolul 4, spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, spune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unii pe alții. Și acum ni se dă modelul iertării. Cum v-a iertat Iisus pe voi? Așa să iertați și voi. Acum apar mai multe probleme în privința aceasta. Cum ne-a iertat Iisus pe noi? De câte ori ne-a iertat Iisus pe noi? Că noi spunem, Doamne, te-am iertat o altă, de două, de trei, dar gata, nu mai. Adică există o limită a iertării? Și Petru a avut problema aceasta. Doamne, de câte ori să iert? De 70 de ori? Și eu spun, nu, de 70 de ori, de câte ori este nevoie? Ei, aici este problema cea mai grea pentru noi. Că noi am fi dispus să iertăm o altă, de ori, de trei ori, dar n-am fi dispus să iertăm la infinit. Sau ori de câte ori este nevoie. Ori Biblia ne prezintă că Dumnezeu ne iartă pe noi ori de câte ori este nevoie și ne îndeamnă, ne cheamă ca și noi să facem la fel. Și noi aici avem problema aceasta, că noi nu putem să mai iertăm după un anumit... Adică de ce nu mai putem să mai iertăm? Păi eu nu mai pot să iert pentru că nu m-am încredere că omul acesta se va purta într-un fel cu mine așa cum ar trebui să se poarte. El îmi spune una... Și după aceea face altă. Știți că spun, Doamne, iartă-mă, și după aceea face același lucru și iar spune, Doamne, iartă-mă pentru păcatul acesta, și noi facem din nou același lucru. Și întrebarea ar fi, m-am eu încredere în mărturisirea pe care tu o faci, că îți pare rău și că nu vrei să mai faci treaba, că ai făcut-o de atâtea ori și o repeți. Ei, aici este, cred că, problema dificilă și, în același timp, modelul pe care Iisus ne-l dă, că El ne iartă dacă ne mărturisim păcatele și ne poate curăți de orice păcat.
Ați amintit de discuția pe care Petru a avut-o cu Domnul Hristos. Petru întreabă de câte ori să-l iert, de șapte ori? Sau până la șapte ori? În legislația iudaică era permis, adică până la trei ori.
Da.
Petru a vrut să fie
generos,
mai mult decât dublu.
Da.
Și a adus și un număr de săvârșire. Și Domnul Hristos îi spune la un moment dat până la 70 de ori câte 7.
Adică eu înțeleg altfel. Petru spune, Doamne, pot să ajung la nivelul în care să nu mai iert, să am dreptul să nu mai iert? Doamne, uite, eu și-i spune de 3 ori, dar eu zic de 7 ori și după aceea am dreptul să nu mai iert. Și așa înțeleg eu din parabola aceasta.
Da,
din,
da, ideea că am dreptul să nu mai iert.
Că Hristos, n-ai niciodată un drept ca să nu mai ierti. Dom'le, acum sunt îndreptățit să nu mai iert. Gata, până acum te-am iertat că eram obligat, așa îmi spune Dumnezeu, așa nu știu ce. Dar de acum am dreptul să nu te mai iert. E ca și cum ai dreptul să-i faci rău celuilalt. Dar de fapt E ca și cum ai spune, am dreptul să-mi fac mie rău?
Și Hristos îi spune o pildă lui Petru.
Da. Pilda aceasta este o pildă foarte valoroasă, pentru că, de fapt, spune, iertarea nu e o problemă de matematică. Și spune chiar în cheie, dacă nu iertați din toată inima. Că zice, da, m-a iertat cu buze, da, m-a iertat, dar de fapt el nu m-a iertat. Că de acum el se poate cu mine, adică, gata, te iert, dar de azi înainte nu te uit, nu mai am legătură cu tine, am să te evit de azi înainte, chiar dacă te-am iertat și nu știu ce. Ori tot așa spune, va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Exact acuzația care se face
pe această iertare din toată inima este cumva evaluată doar de Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate ști. Eu nu pot cunoaște dacă cineva mă iartă din toată inima.
Dar eu pot cunoaște dacă l-am iertat din toată inima sau
da,
nu.
Da, mă pot cunoaște pe mine în privința aceasta.
Adică eu știu dacă l-am iertat, dacă gata, bine, te-am deci, iertat, domnule, de azi pastor, înainte te evit.
Dar din câte văd atât în această parabolă, cât și în rugăciunea domnească, Domnul Hristos condiționează iertarea lui Dumnezeu de iertarea celorlalți. Aici, în parabolă, cumva este mai lărgit acest mecanism. Adică Dumnezeu ne iartă.
Calitatea iertării.
Da, ne iartă. Ne iartă orice păcat și acea datorie de 10.000 de talanți de aur sau...
Da.
Este practic o sumă ipotetică, este imens. Adică nu avem cum să cheltuie atât de mulți bani. Dar Hristos, cu intenție, dă o sumă ipotetică pentru a sugera imensitatea gravității păcatului în ochii lui Dumnezeu.
Aș vrea să fac o analogie aici. Spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Problema iertării este o problemă de iubire. Sau problema neiertării este o problemă de neiubire. Pentru că atunci când ne iubim pe noi înșine și ne iubim, n-avem probleme să ne iertăm.
Cât de tolerant suntem cu noi.
Exact. N-avem probleme să nu ne iertăm. Mai, Gabi, ai păcătuit, nu te mai iert, gata. Și noi totdeauna găsim motive ca să ne iertăm. De ce? Pentru că ne
justificăm, ne
exact.
Argumentăm.
Ei, cum te iubești pe tine, așa iubește... De câte ori te-a iertat pe tine, de atâtea ori... Deci noi n-avem probleme să ne iertăm pe noi înșine, ori de câte ori am greșit noi. Sau câte greșeli am... V-ați numărat vreodată greșelile? Și nu spune, acum mi-ai greșit de 1000 de ori, nu te mai iert că...
De obicei suntem de vina pe altcineva. Am fost nevoit să...
Exact.
M-a
exact,
provocat să...
Exact. Găsim scuze.
Suntem toleranți cu noi și exigenți cu alții. Asta exact, este din nefericire obișnuit în viața noastră. Dar cum vedeți această diferență dintre imensa datorie față de împărat, față de Dumnezeu?
Da.
Și acea mică, minusculă datorie, nu vi se pare totuși că e ciudat acest comportament al acelui individ?
Noi când citim această parabolă sau pilă a robului nemilostiv, suntem uimiți de felul cum acest rob gândește și cum se poartă față de semenul său. Dar exact așa ne purtăm și noi.
Vom comenta parabola, pentru că aici vreau să insistăm foarte mult. Avem un telefon, după parabola lui vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ascultăm.
Am auzit acum câteva minute, vreo 3 minute, eram deschis cu radio, o afirmație, nu știu, probabil că a fost făcută, o afirmație falsă, că Dumnezeu iartă orice păcat și nu e adevărat. Și vreau să, nu cumva să creadă cineva că Dumnezeu iartă orice păcat, să amintesc un text spus de Dumnezeu care a zis că nu iartă orice păcat. Nu știu, cine am auzit pe cineva care zice că Dumnezeu iartă orice păcat necondiționat, nu este adevărat. Matei 12 scrie...
Ula, am făcut Duhul Sfânt.
Da, deci nu se pune problema să iertată vreodată. Zice ceva de genul că oricine va vorbi împotriva Domnului Iisus, mă rog, va fi iertat, zice acolo în Matei 12, niște circumstanțe, bineînțeles, dacă își cere scuze în sfârșit. Dar oricine va vorbi, nu vorbesc de hulă, nu știm ce înseamnă hulă.
Blasfemeu, în limba greacă blasfemeu, care înseamnă hulă sau blasfemie.
Dar nu vorbesc de versetul anterior. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate din 31. Vorbesc de versetul 32, unde nu-i folosit cuvântul ăla grecesc din coine. Oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, deci aia e cu hulă, clar, nu se pune, nu știm ce e a hulă, un ortodox convins nu știe să hulească, nu? Dar versetul 12 cu 32 e dur. Deci oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Aici, cel viitor, este nu judecată de apoi, nu se pune problema. Iar dacă mergem în Marcu, acolo e mai grav. În Marcu zice, nu va fi iertat, în Marcu 3 cu 29 ceva, nu va căpăta iertare în veac. Tot face referință Domnul Iisus, bine că nu trăiește 100 de ani, dar zice ce este vinovat de un păcat veșnic. Adică acolo păcatul veșnic era un păcat care nu va fi iertat, nu asta înseamnă veșnic. Deci să fim atenți afirmații facem că s-ar putea un om, știți că în adunări fac afirmații de genul nu-i Duhul Sfânt, asta nu e ok, nu știu ce, adică în momentul când Doamne ferește, un om aduce o atingere, o vorbire împotriva. Nu zic
Vreau să vă fac o observație. Da. În versetul 31 vorbește și de hula împotriva Duhului Sfânt.
Nu vorbesc de 32.
Nu, și 31 trebuie sunt complementare și au aceeași tematică. V-ați întrebat vreodată cum poate fi iertată? Nu e ciudat să fie iertată hula împotriva lui Hristos, care e Dumnezeu? Și hula împotriva Duhului Sfânt, care e tot Dumnezeu, nu poate fi iertată, sunt două persoane ale dumnezeirii.
Da, deci este evidentă treaba, dacă vedem contextul, dacă facem o exegeză corectă,
da,
deci, pe
contextul cunoaștem. Cred că mai degrabă trebuie să înțelegem aici în hula, sau hula împotriva Duhului Sfânt în Noul Testament, surprinde două aspecte. Primul aspect este a pune lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău, așa cum a făcut iudeii, asta e primul aspect. Și un al doilea aspect este refuzul repetat cu obstinație de a asculta de apelul Duhului Sfânt, care este de fapt un proces. În cazul nostru din Matei 12 avem de face cu un act. Un act.
Da, e primul act. Adică ei spuneau că iudeii ăștia spuneau că Domnul Iisus scoate dracii cu Belzebul, Domnul Dracilor, iar el scotea cu Duhul Sfânt. Păi tocmai asta vreau să vă spun. Din delungile, mă rog, observații care le-am făcut în adunări, asta se face în multe adunări. Că-s adventiste, că-s baptiste, nu contează. Se spune, să zic, este cineva care spune, dom'le, eu am o lucrare de la Duhul Sfânt, nu contează ce tip. Și un adventist sau un baptist sau știu, un ortodox nu prea zic, că ei nu prea știu cu astea cum e. Zic, da, nu e Duhul Sfânt. E, în momentul când spui nu este Duhul Sfânt, adică prorocie sau știu eu ce este, sau mesaj sau știu eu ce, dar recunoștință spun, păi nu e Duhul Sfânt, dacă e Duhul Sfânt. Exact cădem peste situația din Matei 12 când Domnul Iisus spune că scoate cu Duhul Dumnezeu și îi spun că scoate cu Duhul Dracilor sau, mă rog, cu un duh străin, cu un duh rău. Așa, deci e clară treaba.
Da, am înțeles ideea.
Nu trebuie să spunem că iertat tot ce păcat. Vedeți, Ioan, marele apostol al iubirii, reluând chestia din Matei 12 cu 32, vorbire împotrivă, și Marcu 3 cu 29, și Ioan, eu sunt foarte impresionat, cum să vă spun, de ce înțelege apostolul Ioan, că știți, și el era apostol, adică un om mare. Apostolul Ioan înțelege ceva foarte interesant, înțelege ce trebuie să înțelegem. Zice, dacă vede pe cineva, nu știu ce, sau vede cineva săvârșindu-l păcat care nu duce la moarte, se roage. Păi zic, unii pe cei că păcate care duc la viață, nu, care nu duce la moarte, înseamnă care poate fi iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, adică poate fi prin pocăință. Și zice, îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un gen de păcate în coine care duce la moarte. Bun. Și zice, este un păcat care duce la moarte, adică genul ăsta, vorbirea contra Duhului, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Deci eu zic că 5 cu 16 din Ioan e suficient de clar ca să ne arate ce a înțeles apostolul Ioan. Eu înțeleg la fel că nu toate păcatele sunt iertate, că este o categorie de păcate, o vorbire contra Duhului, o ofensă, să zicem, o chestie care o aduci direct persoanei Duhului Sfânt, care nu poate fi iertată în niciun fel de circunstanțe, în timp ce, foarte ciudat, dacă vorbești contra Domnului Iisus Hristos, zic eu, în anumite circunstanțe, s-ar putea ierta, deci dacă și Ioan înțelege tot așa, deci păcat, genul ăsta de păcat, practic nu se poate, pe jertfa Domnului Iisus Hristos nu poate să acopere, să ierte păcatul. Și știți că mai au referință.
Nu, știți cum este, vă întreb puțin, este hula împotriva, ca să nu
monopolizăm discuția. Hula, nu știm ce înseamnă bine.
Mă ascultați puțin, da. Deci hula împotriva Duhului Sfânt, sau vorbirea împotriva lui.
Vorbirea, o luăm
Vă rog să mă ascultați. Deci hula împotriva Duhului Sfânt, ca persoana care mijlocește pe lângă noi, cum spune Pavel, cu suspinări grăite, este echivalentă cu negarea și respingerea jertfei lui Hristos. Apostolul Pavel în Evrei 6 spune foarte clar, și în Evrei 6 și în Evrei 10, despre cei ce calcă în picioare jertfa lui Hristos.
Este același lucru. Stați, în Evrei 10 sunt trei faze. Spune că sunt trei faze în Evrei 10. E prima fază că, mă rog, vorbești contra Domnului Iisus, îți bagi joc de nu știu ce, și zice și va bagiocori. Deci în Evrei 10:29, trei faze. Zice, și cât mai asta pedeapsă crezi că va lua cel care, unu, calcă în picioare pe fiul. Eu știu, bine, afară, vrei 10-29 vă referiți. 1. Calci în picioare pe fiul. 2. Pângăresc sângele legământului și va bagiocori Duhul Hazului. Dacă ai făcut toate cele trei, care sunt diferite, știți că e clar, acolo în coine e succesiunea, clar, sunt 3, 1, 2, 3, sunt diferite, nu sunt același lucru. Ori calci în picioare
sunt
pe fiul,
bagiocorești
sângele, care e altceva, și bagiocorești Duhul Harului. Deci dacă faci toate cele trei, conform Evrei 10 de la 26 până la 29, sigur, iadu-i locul tău. Repet, toate trei. Pe Domnul Iisus se pare că dacă faci numai două, e ok. Se pare că e ok. Deci, vedeți, am și multe alte versete care arată că vorbirea contra Duhului Sfânt e un păcat veșnic de moarte.
Însă afirmația făcută aici nu se referă la aspectul acela, ci la păcatele, actele obișnuite ale vieții. Asta înseamnă toată discuția cu orice păcat.
Aș fi vrut să intervin și eu. Deci se amintea domnul care a intrat și este probabil în direct acum, amintea că există un păcat și sigur că da, Biblia spune păcatul care duce la moarte, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Dar tot în 1 Ioan și aminti și lucrul acesta, spune că sângele lui ne poate curăți de orice nelegiuire. Eu aș face o diferență dintre păcatul ca acțiune, ca faptă, și păcatul, sensul de atitudine de împotrivire permanentă față de...
Și premeditare.
Și premeditare față de apelurile Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, ar spune că orice păcat pe care noi îl facem, nu există un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta. A ucide, a minți, a fura, orice păcat care îl facem noi ca acțiune, ca faptă, el poate să fie iertat dacă noi ne mărturisim, ne pare rău, îl regretăm și îl părăsim. Dar acel păcat care este o atitudine permanentă de împotrivire față de Duhul lui Dumnezeu, acela nu poate fi iertat pentru că este atitudinea noastră de împotrivire la infinit, aș spune eu, față de dorința lui Dumnezeu de a ne schimba și de a ne schimba gândirea și a ne conduce la părăsirea acelui păcat.
În Matei 12 avem de face cu iudeii care au avut dovezi incontestabile că Hristos a făcut exorcizarea cu ajutorul lui Dumnezeu, Duhului Dumnezeu, și ei cu obstinație, în ciuda ceea ce au văzut și în ciuda dovezii, au spus că a fost cu ajutorul lui Belzebul, tocmai pentru a nega că Hristos este divin. Avem un telefon și apoi vom continua discuția. Bună dimineața!
Bun găsit, sunt Marius din București.
Da, vă ascultăm.
Mulțumesc. Orice persoană rațională, mă rog, greșește, dar la un moment dat își va da seama ce face și se va opri. Problema este în felul următor. Noi putem să iertăm, să zicem, din toată inima la nesfârșit, așa cum ne cere Mântuitorul, dar nu credeți că există riscul ca la un moment dat, făcând lucrul acesta la nesfârșit, să-i facem un rău celui care ne greșește? Pentru că omul se poate gândi, domnule, am greșit odată, de două ori, de trei ori, sunt iertat, și până la urmă omul acesta va persista în greșeală și greșind la nesfârșit, deci îl iertăm la nesfârșit, va greși la nesfârșit. Nu credeți că va ajunge în iad?
Este un punct pe care îl avem în discuția noastră, este vorba de pasajul din Luca 17, unde spune Hristos, cine vă va greși și va spune iartă-mă, să-l iertați. Reversul este logic. Cine nu își cere iertare nu poate fi iertat. Și în acest punct trebuie să facem distinție între spiritul de iertare sau spiritul iertător și actul iertării în sine. Da. Pentru că Dumnezeu este dispus să ne ierte pe toți în Hristos. Dar cine nu își cere iertare, spune Ioan, el nu poate fi iertat.
Da, deci noi ne facem
același model preluăm de la Dumnezeu, pentru că nu poate Dumnezeu să ne pretinde ceva ce El nu face.
Deci noi ne putem face datoria să iertăm, dar îl încurajăm pe acel om să greșească la nesfârșit și poate nu-și cere iertare.
Tocmai de aceea, pentru că iertarea înseamnă și o discuție concretă despre problema care a produs conflictul. Nu te iert simplu. Discutăm problema, analizăm situația pe mai multe fațete, discutăm rănile produse, pentru că aici marea dificultate atunci când are loc un conflict între două persoane, o jignire sau ceva mai grav, se produc răni adânci. Trebuie umblat la acest mecanism și de multe ori evităm discuțiile și evitarea discuțiilor atunci când are loc procesul iertării, evitarea discuțiilor înseamnă și lipsa din partea celui ce a greșit a dorinței de a-și cere iertare și asta este implicit o consecință a nerecunoașterii vinovăției. Și asta este complex pentru că, și aveți dreptate, iertând pe o persoană fără ca aceasta să-și ceară iertare în mod sincer, înseamnă că nu ajută deloc. Îi hrănesc acest orgoliu și va continua să îngrecească cu gândul că va avea parte de iertarea mea permanent.
Da, da, adică se poate gândi în felul următor, domnule, iertarea oricum mi se cuvine de la sine, deci oricum trebuie să mă ierte.
Da, da, exact.
Ei,
exact.
Mai ales că e creștin, trebuie să mă ierte, nu?
Da,
da, da, da, da, sigur că da. Deci sunt două aspecte aici, cel care iartă și cel care este iertat. Dacă noi iertăm, nu înseamnă că lucrul acesta, cel care a greșit, spre exemplu, el va rămâne mai departe în greșeala aceasta pentru că a fost iertat și a înțeles că dacă m-a iertat înseamnă că nu e nicio problemă și Domnul Hristos spune, am să rog pe Tatăl să vă ierte, Tată iartă-i că și nu știu ce fac. Deci sunt două aspecte, iertarea mea și iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu este acordată dacă cel care este vinovat mărturisește păcatul și îl părăsește. Dacă nu îl părăsește și nu îl mărturisește, el nu poate să fie iertat. Domnul Hristos a rugat pentru iertarea lor și i-a iertat, dar acești oameni nu beneficiază de iertare decât dacă ei își mărturisesc păcatul și îl părăsesc. Acum, dacă eu, spre exemplu, există, îmi scap acum, un mod de abordare a iertării. Spre exemplu, cel acuzat sau cel care suportă un anumit lucru nu-l iartă și cel care a greșit, să zicem, se pocăiește. Este o variantă, da? Deci eu nu-l iert, dar el se pocăiește de păcatul acela. Sau eu îl iert, el nu se pocăiește.
Da, sau, sunt abordări unilaterale. Da.
Sau da. Eu îl iert, el se pocăiește, sau eu nu îl iert, el nu se pocăiește.
Da, sunt toate scenariile posibile.
Da, da, poftim? N-am înțeles.
Sunt toate scenariile posibile pe care le abordați acum.
Da, 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 da. Ideea este, ca să concluzionăm, că neconștientizarea vinovăției duce la devalorizarea iertării. Un om care este iertat fără să se căiască de un rău, el nu mai prețuiește iertarea. Este o chestiune ca și o pâine pe care o primești în fiecare zi, dar nu o mai prețuiești pentru că nu muncești pentru ea. Cam aceasta este problema.
Iertarea, atunci când noi acordăm iertarea, în primul rând, ne facem nouă un bine și facem și celuilalt. Dar dacă celălalt nu primește iertarea, el rămâne mai departe.
Exact cum spune Hristos, arunca perlele înaintea porcilor și acum să fie iertată expresia, dar Biblia spune lucrul ăsta, un om care nu prețuiește iertarea va deveni sfidător, va rămâne sfidător. Și, cum spunea și interlocutorul nostru, va considera care e dreptul acesta. Eu am dreptul să fiu iertat. Așa cum se întâmplă în familie de multe ori, da, copiii greșesc față de părinții, poate...
Am înțeles, dar iertarea implică și iertarea celuilalt, dar implică și mărturisirea mea și regretul și părăsirea. Pentru că dacă nu, lucrurile nu...
Domnul Hristos...
Iisus a murit pentru toți și a acordat iertarea tuturor, dar nu toți beneficiază de această iertare pentru că nu-și părăsesc sau nu mărturisesc și nu-și părăsesc păcatele.
Vreau să citesc cu ce spune Domnul Hristos foarte clar. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
Da, Luca 17,
da, Luca 17. Descoperim în acest pasaj un principiu foarte clar. După ce cineva îngreșește, trebuie să-l mustru neapărat, să-l conștientizez că a greșit. Dar îl iert, vorbesc, sunt dispus să-l iert. Dar iertarea în sine, ca act, are loc doar după ce acestui îi pare rău.
Da.
Dacă nu are loc părerea de rău, această întoarcere, această părere de rău, nu mi se pare corect conform spuselor lui Hristos, ca să fie iertat pe de-o parte, și nici Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Dumnezeu este dispus să ne ierte, prin Hristos a acoperit tot pământul cu o atmosferă de har, dar numai cine cere iertare, practic, este iertat de Dumnezeu. Și nu cred că Dumnezeu ne poate cere să facem ceva mai mult decât a făcut El, pentru că asta nu e soluția mântuirii.
Da, nu, eu am înțeles ce spunea și interlocutorul nostru.
Domnul pastor, de ce un om n-ar ierta? Avem de face cu o supraevaluare a imaginii de sine? De ce nu cere iertare, de exemplu?
Sunt mai multe aspecte aici. Nu iert, spre exemplu, este o atitudine de răzbunare, cumva. Este o atitudine de condamnare. Este o atitudine în care eu vreau să-l pedepsesc pe celălalt. Știi, cu mine ai terminat. De acum înainte, relația cu mine nu mai există. Eu am să-ți arăt ție că mă port purta și altfel și tu ești vinovat față de mine și am să te pedepsesc. E un fel de a pedepsi pe cineva prin faptul că nu-l ierți. Dar atunci când noi îl iertăm, îi oferim pe de-o parte șansa, exact ce spunea și dumneavoastră mai înainte, de a recunoaște și de a conștientiza că a făcut ceva care nu era bun și regretă și părăsește lucrul acela.
Avem un telefon. Avem un telefon și apoi vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Mai există totuși un principiu care presupun că funcționează și la Dumnezeu, dar pe pământ la noi există așa ceva. Adică eu vreau să iert, dar nu pot ierta orice, oricui. Deci să zicem că
de ce nu pot ierta orice, oricui? Că ar trebui să avem o explicație.
Pentru că nu-mi permite legea. Deci în legea penală există la un moment dat cineva are adresează pe cineva cu lovituri cauzatoare de moarte, răpire sau ceva, fapte extrem de grave de criminalitate pe care chiar dacă eu iertând agresorul se sesizează automat parchetul care preia acea cercetare pentru a înlătura acea eroare de funcționare a lucrurilor. Asta presupun că funcționează și la Dumnezeu. Atât am vrut să spun.
Da, consecințele.
Da, aici cred că trebuie să facem distinție între ideea de iertare care ține de relație și de suportarea consecințelor unor fapte care consecințele pot diferi funcție de gravitatea faptei, dacă este o faptă antisocială. O crimă, de exemplu, au fost cazuri când victima, o mamă care a avut un copil ucis de cineva, a iertat pe cel, pe ucigaș, l-a iertat.
Dar el a fost eliberat.
Dar el a rămas în închisoare. Poate chiar a suportat pedeapsa cu moartea. Și Dumnezeu ne iartă multe păcate din viața noastră.
Dar consecințele le suportăm.
Consecințele le suportăm. De ce? Pentru că este o măsură pedagogică. Imaginați-vă dacă Dumnezeu ar fi creat o situație, o stare în care să nu fie suportat nicio consecință pentru greșelile noastre. Poftim, mâncăm orice, ne purtăm oricum, pentru că nu ne doare nimic, nu ne îmbolnăvim, trăim mult. Păi nu știu dacă ar fi existat vreun om care să se gândească, să-i pare rău. Pentru că de multe ori părerea de rău vine odată cu suportarea consecințelor. Omul se dezmeticește cumva. Suportarea consecințelor ne face mai ucizi.
Îl ajută de să se
Devenim ucizi. Da. Domnule pastor, cum putem lucra în viața noastră pentru a avea un spirit iertător? Adică vorbim de orgoliu, vorbim de mândrie, vorbim de supraevaluarea imaginii de sine. Și atunci când cineva ne greșește, de multe ori, și am auzit din nefericire expresii, până la moarte nu îl iert. Au lăsat anumiți oameni cu limbă de moarte, familiei poruncă, practic, să nu vină la mormântarea mea. Avem un telefon și apoi vom discuta problema aceasta. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
Mulțumim!
Deschizând puțin mai târziu, nu știu exact conținutul temei dumneavoastră, dar aș avea o întrebare, dacă se poate.
Spuneți!
Am văzut că tema este despre păcatul de neiertat, păcatul potriva Dumnezeu.
Despre iertare și a fost ideea unui interlocutor despre problema Duhului împotriva Duhului Sfânt. Dar iertarea în sine este subiectul de astăzi. Dar puteți să întrebați, dacă aveți o întrebare în legătură cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, puteți întreba.
Da, îmi cer scuze că deviez discuția, dar aș dori să știu, din punct de vedere, ce reprezintă păcatul împotriva Duhului Sfânt. Un păcat anume sau perpetuarea într-un păcat, indiferent de gravitatea lui?
Da, am spus când am discutat cu domnul respectiv, că în Sfânta Scriptură găsim două paliere pe care putem merge. În contextul din Matei 12, avem de-a face cu punerea lucrării Duhului Sfânt pe seama celui rău, în mod conștient, premeditat și cu obstinație, așa cum au făcut iudeii împotrivitori. Aveau dovezi foarte clare că Hristos e Dumnezeu și că lucrează prin Duhul lui Dumnezeu și din mândrie, pentru a nu recunoaște că Hristos e Dumnezeu, au pus pe seama Duhului Sfânt, tocmai pentru pe seama celui rău, tocmai pentru a crea o imagine nepotrivită lui Hristos. Și asta a fost chiar foarte urât din partea lor. Pe de altă parte, avem în Sfânta Scriptură și celălalt palier, aceea de a refuza cu obstinație permanent influența Duhului Sfânt asupra noastră și vine un moment când practic inima se împietrește atât de mult încât Dumnezeu nu mai poate face nimic. Este cumva păcatul împotriva Duhului Sfânt ca proces. Primul este ca act, al doilea ca proces. Deci ambele, și act și proces poate fi, dar problema este că noi nu știm lucrul ăsta și de-aia trebuie să fim foarte precauți atunci când facem afirmații, cel puțin în privința dumnezeirii.
Da, am înțeles. Mulțumesc pentru răspuns, dar o altă întrebare. Dacă eu, de exemplu, să presupunem că mint prin opțiune, fără să fac rău celor din jurul meu și dacă persist în acest păcat nu poate deveni un păcat împotriva Duhului Sfânt prin lipsa de conștientizare sau prin perpetuarea acestui păcat.
Da,
se poate sau nu se poate?
Da, niciodată nu vom ști că n-am ajuns la păcatul împotriva Duhului Sfânt.
Ca proces,
da. Eu pot să perpetuez într-un păcat, dar atâta timp cât există Harul lui Dumnezeu și cât eu pot să cer iertare și să fiu iertat, cât Domnul Hristos mijlocește ca mare preot, eu pot să beneficiez de această iertare. Când inima mea a ajuns la acea împietrire încât la infinit eu nu m-am care de întoarcere, nu pot să știu, numai Dumnezeu
practic
știe.
Dumnezeu când spune în cartea Apocalipsei cei ce sunt drept să fie drept și mai departe, cei ce, practic este mai degrabă o constatare din partea lui Dumnezeu a unei stări la care s-a ajuns deja. Deci, practic, Dumnezeu nu obosește iertând, spune și Scriptura, da. Nu obosește iertând. Practic, noi ne împietrim, omul se împietrește de mult încât Dumnezeu nu mai poate face nimic. În sensul acesta, asta e periculos, pentru că noi nu știm lucrul acesta și nu putem cuantifica, nu putem măsura capacitatea noastră de a răspunde Duhului Sfânt sau de a ne împietri. Nu știm care este gradul de împietrire. Numai Dumnezeu poate evalua, de aceea trebuie foarte multă precauție și atenție în privința trăirii într-un păcat anume permanent, sfidând practic chemarea lui Dumnezeu sau chiar afirmații despre Dumnezeu. E nevoie de precauție în această privință.
Bine, mulțumesc mult pentru răspuns.
Vă mulțumim și noi. Mulțumim mult. Domnule pastor, revenind la problema aceasta a iertării, cum putem să umblăm la viața noastră, să obținem un spirit de iertare, să putem să iertăm? Că uneori suntem așa orgolioși și nu vrem. Și spuneam mai devreme, nu, până la moarte, nu. Și nici la moarte să nu vine la moartea mea. Este înfiorător.
Da, vedeți, niciodată nu ajungem să facem lucrurile de prima dată, lucruri mari, spre exemplu. Totdeauna începem cu începutul, niciodată nu știm să citim, prima dată învățăm literele și așa mai departe. Niciodată nu ajungem să iertăm lucruri extraordinare sau păcate mari până când nu iertăm lucrurile mici, gesturi mici, o atitudine sau un gest. Iertarea, așa cum spunea și dumneavoastră, este și un proces, dar este și un exercițiu pe care noi îl dezvoltăm. Atunci când privim la Domnul Hristos și când înțelegem iertarea pe care ne-a acordat-o, atunci putem să fim mai înțelegători cu ceilalți. Atunci când începem să iertăm pe ceilalți și aici începe un proces. Ajungem și spunem câteodată, păcatul ăsta nu mai pot să-l iert sau asta nu mai pot să o iert. Dar de ce nu pot să o iert?
M-am săturat.
Dar de ce nu pot să o iert? Până unde? Adică puterea iertării sau adâncimea iertării sau limita iertării. Ori Biblia ne arată foarte clar că iertarea este spre binele nostru și Dumnezeu ne va da putere să iertăm pe cei care ne-au greșit nouă. Sigur că iertând pe cei care ne-au greșit nouă, ne facem bine și nouă și lor, dar în același timp noi creștem și ne dezvoltăm în a practica iertarea și avea o atitudine iertătoare, o atitudine înțelegătoare. Atunci când iertăm pe cineva, de fapt, noi ne asumăm și o parte de vină. Știți că noi spunem, el e vinovat, el trebuie să plătească, eu n-am nicio vină, eu n-am făcut nimic. Atunci când iertăm, căutăm să ne asumăm noi o parte din vină sau poate toată vina.
Dar nu totdeauna se întâmplă lucrul ăsta, pentru că sunt cazuri când cineva îți greșește fără să fie vinovat, ca și în cazul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă, dar el are nicio vină că noi am păcătuit.
Sigur că da, Dumnezeu a luat vina noastră asupra lui.
A luat-o, dar nu e vinovat cu cine.
Nu
putem lua,
nu,
ne asumăm.
Nu.
Deci, da.
Eu n-am spus că el a luat vina și plătește el cumva în locul
deci,
nostru.
Deci, iertarea nu este gratuită, domnule pastor. Mulți au impresia, sau avem impresia că iertarea e așa gratuită, dar nu poți să-l ierți. Nu, când cel care iartă, el face un sacrificiu. El renunță la ceva.
Da.
Își asumă niște răni provocate de celălalt, dar, exact. Dar în ciuda acestui lucru, el iartă. Cum Dumnezeu, iertarea nu e gratuită.
Nu e gratuită și, dacă vreți, iertarea, fundamentul iertării este iubirea. Uitați-vă de câte ori iartă un părinte un copil și cât de iertător este față unui copil și cât de neiertător s-ar putea să fie față de o altă persoană. Și de aici revenim din nou la problema fundamentală a iubirii. Dacă noi am primit iubirea lui Dumnezeu la rândul nostru și noi vom învăța să iubim. Dacă noi am primit iertarea lui Dumnezeu și noi vom învăța să iertăm așa cum a iertat Domnul Hristos.
Păi, domnule pastor, chiar mă gândesc la eu știu, afirmațiile categorice ale lui Hristos pe care le-am menționat la început, dacă vă iertați, nici Tatăl nu vă va ierta. Spiritul neiertător, de fapt, este o contradicție cu caracterul lui Dumnezeu.
Exact, exact.
Care a iertat.
Exact.
Și cine nu iartă, practic, și refuză să se asemene.
În spatele iertării se află dragostea.
Da.
Și dacă nu ierți, înseamnă că, de fapt, nu iubești.
În contextul acesta putem vorbi și despre iubirea vrăjmașilor, pentru că vrăjmașii sunt cei care ne-au făcut rău, practic.
Sigur.
Nu poate fi cineva nu-i vrăjmaș care este un străin. Nu, cineva care ți-a făcut rău. Și totuși Iisus vorbește de iubirea vrăjmașilor. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine ce vă urăsc. Omenește nu prea e posibil, domnule pastor.
Dar nu este posibil.
Omenește
dar
nu e posibil.
Prin puterea lui Dumnezeu este posibil. Asta spune și apostolul Pavel.
Pentru că, să fim serioși, noi de multe ori în familie avem frecușuri, socru, ginere, soacră, noră, mă rog, sunt probleme sau prieteni.
Da, sigur că da.
Deci toată viața ne luptăm cu aceste probleme și încercăm să le manageriem și vorbim de iubirea vrăjmașilor. Hai să fim serioși. E clar că este o iubire de natură divină, omenește imposibil.
Da, este a mai da șansă încă o dată acelui om sau acelei persoane ca să rezolve problema, ca să conștientizeze păcatul, ca să îi pară rău și să renunțe la el. Dacă nu îi mai dai nicio șansă. Ori șansa aceasta este oferită atâta timp cât omul mai are această dispoziție sau disponibilitate de a repara ceva. Atunci când omul nu mai are această disponibilitate sau când consideră că n-a greșit, că nu este vinovat, că nu are nicio problemă de îndreptat, de rezolvat, atunci deja el ajunge la a respinge, dacă vreți, adevărul care este manifestat prin lucrarea Duhului Sfânt.
Îmi amintesc o întâmplare dintr-o localitate, deci fapt real, nu este fabulă. Doi vecini au avut o dispută și la un moment dat unul dintre ei cere iertare. Vreau să mă ierți. Celălalt nu. Nu vreau să te iert. Și câtva timp a continuat, vreau să mă ierți, vreau, nu vreau. Și între timp cel care își cerea iertarea a decedat, a murit. Și acum acest care a rămas în viață și care nu l-a iertat pe celălalt, avea mustrări de conștiință permanente. Gândind că celălalt a intrat în mormânt cu sufletul îndurerat că n-a primit iertarea. Și de când am auzit această întâmplare, am înțeles mai profund ce prețioasă este iertarea. Și pentru cel care oferă iertare și pentru cel care primește iertare.
Atunci când nu poți să oferi iertare, practic tu blochezi iertarea lui Dumnezeu față de tine.
Da.
Și ceea ce s-ar putea ca unul care a greșit față de tine să fie, să primească iertarea și să fie mântuit și tu care n-ai greșit față de el să blochezi.
Sigur, cine nu iartă nu va fi, da, nu va fi, da, mântuit. Da. Domnule pastor, mulțumim mult pentru
și eu mulțumesc de invitație.
Aceste cuvinte. E un subiect foarte profund și cred că fiecare dintre noi suntem marcați de acest subiect. Stimați ascultători, cu siguranță că v-ați confruntat și vă veți confrunta în continuare cu aceste probleme. Nu uitați că Dumnezeu este dragoste. Iar cei care sunt copii ai săi sunt născuți din Dumnezeu, prin urmare sunt cei care împrăștie dragoste în jurul lor, răspândesc mireazma cunoștinței lui Hristos. Și nu uitați, dacă ați greșit, să vă cereți iertare, iar dacă vi s-a greșit, să iertați. Așa cum a iertat și Hristos pe noi. Vă spun la revedere!